ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, მეგობრებო და ჯანმრთელობას გისურვებთ. დავიწყოთ ჭადრაკით, სპორტის ამ ერთადერთი სახეობით, რომელიც ყველაზე ძიმეთვეებში ერთი დღითაც არ გაჩერებულა. სხვადასხვა რანგის ონლაინ ტურნირები ერთმანეთს ცვლიდნენ და ახლაც ელვისებურ ჭადრაკში ქალთა მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალის ორი საგზურის მოსაპოვებლად დასკვნითი ასპარეზობის მეორე ეტაპია. როგორც ყოველთვის საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი საერთაშორისო დიდოსტატი გია გიორგაძე გაგვაცნობს საინტერესო ინფორმაციებს.
მოგესალმებით რადიოს მენელებს, მინდა წარმატებული და მშვიდობიანი დღეუსურვო, ნაკლები ავტყობა და მეტი სპორტი და ჯანმრთელობა. რაც შეეხება ჩვენს მიმდინარე თუ მომავალ გეგმებს, ჩვენი ქალბატონები ახლა თამაშობდნენ ფიდეს ონლაინ ტურნირში, მოიხსენებათ პანდემიის პერიოდში ეს ერთ-ერთი გამოსავალი არის, რომ აქტიურმა მოჭადრაკეებმა თავიანთი აქტივობა შეინარჩუნონ. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ონლაინ ტურნირები მართლაც დახმარებას უწევს მათ, ძალიან რთული არის გაკონტროლება იმისა, თუ რამდენად სამართლიანად და სწორად თამაშობს ესა თუ ის მოჭადრაკე. ამიტომ ბევრი სკეპტიკოსი გამოუჩნდა ამ ღონისძიებებს, მის ორგანიზებას განსაკუთრებული სიფრთხილე დაკიდებას უყველა. რაც შეეხება ფიდეს მიერ ორგანიზებულ ქალთა ჩემპიონატს, ჩვენმა ქალებმა მას არც თუ ისე წარმატებით ითამაშეს. ეს სხვადასხვა გარემოებით იყო ალბათ განპირობებული. პირველი ის, რომ სხვადასხვა კონტროლი იყო, სხვადასხვა სისტემით ტარდებოდა. მაგალითად აგნიძემ, არაბიძემ, ბაციაშვილმა დაძლიეს რამოდენიმე ეტაპი, მაგრამ ფინალურ ეტაპზე ვერ გავიდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ მეც ველოდით მათგან, თუმცა მათ მაგალითად ნანაც აგნიძემ სულ რამოდენიმე ხნის წინ ევროპის სიმბოლურ ნაკრებშიც ითამაშა და ძალიან წარმატებით. ანუ რამე და თქვა, ეს ონლაინ ტურნირები მithumetes ის იმართება ძალიან სწრაფი კონტროლით, რადგანაც როდესაც სწრაფად მიმდინარეობს და ცოტა არის ნაკლები, დრო უფრო ნაკლები არის შანსი, რომ გვერდით დახმარება მიიღოს მოჭადრაკემ. აქედან გამომდინარე, ცოტა შედეგიც შეიძლება ლატარიის პრინციპით იყოს. ის უფრო მეტად გაუმართლებს ამა თუ იმ ეტაპზე, შეიძლება მოგებული პოზიცია კონდეს, მაგრამ დროს გადააცილო ან რაღაც უხეში შეცდომა მოგივიდეს, ან შეიძლება რაღაც კომპიუტერზე არის თამაში, აი კომპიუტერის თაგუნა ვერ წაიყვანო კარგად ხელი გაგეშვას და ამითი შეიძლება სულიწმინდა გამოგივიდეს. Ну, ბევრი პრობლემა არის აქ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ იმედიანად უყურებთ მომავალს, რადგანაც უკვე გვეუბნებია, რომ ალბათ შეგვეძლება დავიწყოთ არამარტო ონლაინ თამაშები, დავიწყოთ თამაშები უკვე ჭადრაკის სახლში. პირველ ასეთ დიდ ღონისძიებას გეგმავთ ივლისის მეორე ნახევარში. სავარაუდოდ ეს იქნება 20-30 ივლისი და ეს იქნება ჩვენი წლის კალენდრის ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება, ეს იქნება ქალთა ჩემპიონატი, უმაღლესი ლიგა, რომელშიც 10 საუკეთესო ქართველი გალბატონი მიიღებს მონაწილეობას და იქნება უპრეცედენტო საპრიზო ფონდი. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ მანამდე არაფერი შეიცვლება. პირველ რიგში ვამბობ ეპიდემიურ თვალსაზრისით და ის უფლებები, რომ ჩვენ ჩავატაროთ ნორმალური საჭადრაკო ტურნირი, ამის უფლებები გვექნება ჩვენ 20 ივლისისათვის. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გვინდა რომ უკვე ჩვენ პატარებს და ახალგაზრდა თაობაზეს ვიფიქროთ და დავიწყოთ ასაკობრივი ჩემპიონატები, მაგრამ ვფიქრობ მაინც დაველოდებით სექტემბრის თვეს, როდესაც უკვე სკოლები დაიწყება და უკვე ყველასათვის ნათელი იქნება, რომ პატარების აქტივობები შესაძლებელი იქნება. მანამდე ალბათ ჩავატარებთ 20 წლამდე საქართველოს ჩემპიონატს და ნელ-ნელა ვფიქრობთ, რომ დრო დადგა მოჭადრაკეებმა უკვე ჭადრაკის ფიგურებზე ხელი შეხება გაიხსენონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ძალიან ბევრთან მაქვს საუბარი და ამბობი, რომ მოენატრათ მათ ხის ფიგურებთან ურთიერთობა. მაინც ჭადრაკი, მაინც ეს არის. ასე რომ ოპტიმისტურად უყურებთ მომავალს და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ შევძლებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კალენდრით იყო გათვალისწინებული 90-მდე ღონისძიება, ნახევარს მაინც ჩავატარებთ წელს და მამის საშუალებას მოგცემს ეპიდემიური სიტუაცია.
ვიდრე სპორტის სხვა სახეობებზე გავარძელებდით საუბარს, მინდა მადლობა გადაუხადო რადიო მსმენელს, რომელმაც წინა ორ გადაცემაში სახელოვანი მომღერლების ზურაბ ანჯაფარიძისა და ზურაბ სოტკილავას მოგონებები მოისმინა სპორტთან მათი უშუალო ახლო ურთიერთობების შესახებ. ტელეფონით დაგვიკავშირდა და თავისი მეგობრების სახელით გვირჩია უფრო ხშირად დაუთმოთ დრო ჩვენი სპორტის ისტორიას. უნდა ითქვას, რომ აქ შეუძლებელი არაფერია, მithumetas რომ წინა წლებში და ახლაც განვლილ ძიმე თვეებში არაერთხელ გავიხსენეთ დიდ ჩემპიონებთან შეხვედრების ეპიზოდები. ახლა კი ხელბურთით გაგრძელდება დღევანდელი მიმოხილვა მწვრთნელების, მსაჯების, დელეგატების, ვეტერანი სპორტსმენებისა და ყველა მსურველთათვის პირველი საერთაშორისო ონლაინ სიმპოზიუმის შესახებ საქართველოს ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზურაბ გაგაბაძე გვიამბობს.
სიმპოზიუმი ტარდება ყოველკვირას, პარასკევს და ხუთშაბათს და მოიცავს 4 საათიანი სხვადასხვა კომპონენტებით შედგარ ლექციების კურსს, რომელშიც გაანალიზებულია ყველა დეტალი, ძირითადად, რა თქმა უნდა, დარბაზის ხელბურთზე არის აწყობილი ხერხებალი, მაგრამ აქ არის ბავშვთა ხელბურთი, აქ არის სკოლის ხელბურთი, აქ არის ქვიშის ხელბურთი, ისე რომ ეს მთლიანობაში დიდი კომპონენტი, რასაც ჰქვია ხელბურთი, თავისი ყველა ნიუანსებით იქნება გაშლილი სიმპოზიუმში, რომელიც დამთავრდება აგვისტოს დასაწყისში. ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სიმპოზიუმში ჩართვა, იმიტომ რომ იცით, რომ მარტის თვითა მთლიანად გაჩერდა საქართველოში ხელბურთის თამაში, პარალელურ რეჟიმში 6 ჩემპიონატი მიდიოდა, როგორც ქალთა, კაცთა, ბავშვები, სხვადასხვა საკუთრები, ყველა ჩემპიონატის გაჩერება მოგვიწია და დღემდე დარბაზში ვარჯიშის საშუალება არ აქვს ამ ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე. მიგვაჩნია, რომ ამ სიმპოზიუმში ჩართულობა ჩვენი, როგორც მწვრთნელების, ისე საჭების, ისე მოთამაშების არის ჩართულები და უსმენენ, ძალიან კაი სტარტია და როგორც კი გვექნება საშუალება დაუბრუნდეთ დარბაზებში და დაუბრუნდეთ ხელბურთს, დავიწყოთ თამაშები, იტუმეთეს ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს, იცით რომ 21 წელს საქართველოს უმასპინძლებს ევროპის ჩემპიონატ 17 წლამდე გოგონათა გუნდებს შორის, ხოლო 22 წელს იქნება ალბათ ერთ-ერთი დიდი ღონისძიება, ეს არის მსოფლიო ჩემპიონატი გოგონათა შორის, 18 წლამდე გოგონათა შორის იქნება, მონაწილეობას მიიღებს 32 გუნდი 5-ვე კონტინენტიდან და იქნება ძალიან ძლიერი სატელევიზიო და საინფორმაციო მხარდაჭერა მსოფლიო მასშტაბით, რაც რა თქმა უნდა ჩვენ გვაიმედებს, რომ იქნება ძალიან დიდი სტიმული ხელბურთის შემდგომი განვითარებისა. მით უმეტეს ამჯერად ჩვენ მაინც აქცენტი გავაკეთეთ გოგონათა გუნდებზე. საფუძველი მოგვცა იმან, რომ საქართველოს ჩემპიონატს, ეროვნულ ჩემპიონატს ვატარებთ უკვე სისტემატურად ასაკობრივი გუნდების რაოდენობის და ძალიან კარგი ჩართულობა, თვითონ და სურვილი ახალგაზრდების ივარჯიშონ და მონაწილეობა მიიღონ, ისე რომ გონია, რომ ეს ორი წელი იქნება რაღაც ქართულ ხელბურთში, ესე ვთქვა, ქალთა მხარდაჭერის ძალიან დიდი პროექტი განხორციელება, რაც ჩვენ ძალიან გვაიმედებს. მით უმეტეს მაინც მოლოდინის რეჟიმში ვართ ყველანი და იმედი გვაქვს, რომ ეს ეპიდემიური პრობლემები მოიხსნება და დაუბრუნდებით და გვექნება საშუალება, რომ აქტიურად დავიწყოთ ვარჯიშებიც და მერე შემდგომ ეს ყველა შეჯიბრებები.
ფეხბურთზე რომ არაფერი თქვა, გაგეგვერდებათ კიდეც. განახლებული ეროვნული ჩემპიონატის რამდენიმე მატჩის ფრაგმენტები ვნახე და ორი შეხვედრის ტელერეპორტაჟი. ჩვენმა ბათუმელმა მიმოხილველმა გია ცანავამ ივარაუდა, რომ თელავი პრობლემებს შეუქმნის ფავორიტებად მიჩნეულ გუნდებს. ვერ დაგიმალავთ? მეც ასე გავიფიქრე ბათუმის დინამოსა და თელავის მატჩის რეპორტაჟის შემდეგ. თუმცა პროგნოზები მაინც ალბათ ნაადრევია, წინ ხომ ორი წრია. შევახსენებთ, რომ დღეს ორი მატჩია: ჩიხურა დილა და თელავი სამტრეთია. ფეხბურთის მოყვარულები, რომლებიც სისტემატურად უყურებენ სხვადასხვა ქვეყნების განახლებული ჩემპიონატების მატჩების ტელერეპორტაჟებს, ალბათ დამეთანხმებია, რომ თამაშის წესების სისტემატურად დარღვევის ტენდენცია არ შენელებულა. სწორედ ამ პრობლემაზე ვესაუბრე ფიფას რეფერის, უეფასა და ფიფას მსაჯების დამკვირვებელს ლევან ფანიაშვილს. მოგესალმებით ლევან, და დავიწყოთ წესების დარღვევით, რომლებიც ასე გახშირდა, ასე სისტემური გახდა, შეიძლება ითქვას. ადრე თუ მაგალითად სახეში ხელის ჩარტმა იყო გავრცელებული და პოპულარული გახდა მცველებში მაღალი ბურთისათვის ბრძოლაში, ეხლა ამას დაემატა ფეხის ფეხზე დაბიჯება, როცა მცველი კარგავს ბურთს, ფეხზე ფეხს აბიჯებს. ნებისმიერი ორთაბრძოლა პრაქტიკულად და ბურთის დაკარგვა თავდება ასეთი დარღვევებით. მას როგორ უყურებთ თქვენ საერთოდ, როგორც ესეთი გამოსტილი არბიტრი?
მართლაც ასე მიდის პროცესები, როგორც თქვენ ახსენეთ, თავიდან გავრცელდა გარკვეული წლების წინ გამოყენება ხელის მკლავის სახეში, სახის მიმართულების, მეტოქის სახის მიმართულების. ამის შემდეგ, როგორც თქვენ ახსენეთ, გავრცელდა უკვე დარღვევის სახე, რომელიც არის ტერფის ტერფზე დაბიჯება, ამ ფეხის ფეხზე დაბიჯება. ფეხს გულისხმობ ტერფზე, იმიტომ რომ თუ ტერფის ზევით უკვე კოჭის ზევით ხდება ამგვარი დარღვევა, ანუ ბუცის ქვედა ნაწილის ჩიპებით კონტაქტი და ძალა დიდი არის, იქ უკვე თითოეულ ბარათზე გვაქვს ლაპარაკი ალბათ, მაგრამ თუ დაბიჯება არის უბრალოდ, ეს არის ყვითელი ბარათი თანამედროვე ლიდგოვით, რაც საჯობაში არსებობს. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა, ჩემი აზრით, ეს გამოიწვია სისტრაპეების გააზრდა ფეხბურთში ზოგადად. ამ სისტრაპეზე მცველი ვეღარ ასრებს უკვე რეაგირებას და ცოტ ამგვარ დარღვევებს, თუმცა მეორე მხარე აქ ამას, რომ ალბათ რაღაცა მიზანიც არის ამის უკან, რომ ზიანი მიაყენოს და ხშირ შემთხვევებში აი გამიზნული ხასიათია. გამიზნული ხასიათი. როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამას? პირველ რიგში დანახული უნდა იქნას, რაც მოითხოვს ბაჯისაგან დიდ ყურადღებას, ამ კონტაქტის დანახვას და მე რა თქმა უნდა დაისაჯოს. ყვითელი პარათი. ხშირად ეს ვერ ხდება და ამაზე მიდის მუშაობა, რომ ამენაირად აი ეს გამოსწორდეს, დანახული იქნას და დაჯერდეს სხვანაირად ამ პრობლემას ვერ დავჭრით. ზედმეტი ამას ლაპარაკი რომ ჩავატაროთ სასწავლო ღონისძიებები ფეხბურთელებთან გუნდებთან, რომ ეს ორი ლაპარაკია ერთადერთი არის ესეთი მეთოდური დაჯა, რომელიც ამ პრობლემას გამოასწორებს.
ლევან, ფიქრობს ამის შესახებ UEFA და FIFA, რომ ეს პრობლემა როგორმე მოხსნას და ესეთ ტერმინი იყო, ახლა გითხრათ სიმართლე, ქართულად როგორ უწოდებდნენ მას, ეს იყო პატკატი, ხომ არ თარია? უკრაინიდან როცა გამოიკიდებოდა ბურთის დაკარგვის შემდეგ მეტოქეს, ცველი იქნებოდა ნახევარცველი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს და ჩაუხტებოდა ფეხებში და მძიმე ტრავმები იყო და გააუქმა თავისი გადაწყვეტილებით, ესე იგი აკრძალულია პრაქტიკულად ამის გაკეთება. სამაგიეროდ შემოიჭრა ახლა სახეში ხელის ჩარტმა, ფეხის ტერფზე დაბიჯება.
რასაკურველია FIFA-ს და UEFA-ს ეს დიდი პრობლემა არის. ნებისმიერ სემინარზე, რომელზეც მე ვყოფილვარ, ეს საკითხი ცალკე თემად არის გამოყოფილი და ეს ვიდეო მასალა ცალკე არის მოგროვებული, რათა ამის გარშემო იყოს ლაპარაკი და FIFA-ს და UEFA-ს ეს წინდა რომ იჭოდეს ხალხმა თხოვს, მსაჯებს, რომ დასაჯონ თანამიმდევრულა. სხვა გზა ამის აღმოფხვრის არ არსებობს. რა თქმა უნდა, UEFA და FIFA ამაზე ფიქრობს და ეს არის სამშობლო პროცესი, რამ შემიძლია ითქვათ ამის გარშემო.
რამდენი ხალხი მოდის ტრიბუნაზე, მოდიოდა უფროსავად და მოვა ალბათ მომავალში და ძალიან ხშირად ჩერდება თამაში, ხომ არ თალია? აი ამ დარღვევების გამო.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ყველაფერი იკითხება უნდა იყოს მიმართული თქვენ სიამონოვი დამეთანხმებით, ეჭვერმებარება, რომ თამაშის ხარისხი და სანახაობითი მხარე იყოს მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ ფეხბურთი უპირველეს ყოვლისა მოგონილია იმისათვის, რომ მაყურებელმა ისიამონოს. ეს სანახაობა პირველ რიგში. თქვენ რას ეთქვა?
ფეხბურთი რასაკურველია სანახაობა პირველ რიგში მაყურებლისთვის. პუბლიკის გარეშე და მაყურებლის გარეშე ფეხბურთი ჩვენ ნახეთ როგორიც არის იზოლების შესვენების პერიოდში ამ ვირუსის გამო, როდესაც ევროპაში მხოლოდ ბელარუსი თამაშობდა ფეხბურთს და როგორი საკონსტიტუციო მძიმე შტაბეშდილება იყო უმაყურებლოდ ფეხბურთის ყურება. საკონსტიტუციო შტაბეშდილება სწორდება. ცხადია ამ თვალსაზრისით თქვენ რაც ილაპარაკეთ ამ დარღვევებზე, დაბიჯება ან მკლავის გამოყენება, რა თქმა უნდა ეს თამაშის ხარისხს აფუჭებს და სწორედ აი ამ მაყურებელს, რომელიც ესწრება, მისთვის საკმაოდ ცუდი საყურებელია, როდესაც თამაში ამგვარი დარღვევების გამო შედება ხშირად, პაუზებს იწვევს, დინამიურობას კარგავს, ამიტომ კარგი ჩაჯი ყოველთვის შეეცდება მინიმალურად ჩაერიოს თამაში ასაკურველია, როდესაც არის სერიოზული მომენტები, ჩარება უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, საჯი უნდა გამოვიდეს სცენაზე, როგორც იწვევს, მაგრამ როგორც წესი კარგი ჩაჯი შეეცდება მაქსიმალურად მისეს თამაშს განვითარების საშუალება, რომ კარგად იძინოს თამაში მას და მინიმალური ჩარევით, პატარა ფოლების ხშირად არ დასტვენი და ასე შემდეგ. ამიტომ საჯის როლი რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია თამაშის ხარისხის დაუმჯობესებაში და კარგი მსაჯის, კვალიფიციური მსაჯის ნიშანი, ერთ-ერთი ნიშანი სწორედ ეს არის.
ყველაფერი გასაგებია, ლევან, როგორც ყოველთვის თქვენი პასუხები იყო საინტერესო, ამომწურავი და წარმატებას გისურვებთ. ალბათ რო გაიხსნება გზები თქვენ მოგიწევთ ევროპაში წასვლა.
რა თქმა უნდა, აი აგვისტოში უკვე UEFA-ს სეზონი განახლდება და მომიწევთ აგვისტო-სექტემბერში დაიწყება თან ისეთი ჭიდრო კალენდარი არის უკვე ძალიან შემჭიდროვებული ასეთი მიზეზების გამო და ყველა მოწმეს ელოდებით მოგვენადრა ყველა ფეხბურთში დაბრუნება. ესე რა თქმა უნდა, დავაღალ თამაში.
ძალიან კარგი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გესურვებთ. დიდი მადლობა. აი ასე, სახეში ხელის ჩარტმა, ფეხის ფეხზე დაბიჯება, პაუზების სადაო ეპიზოდების გადასამოწმებლად კარის მიმართულებით სულ რამდენიმე დარტყმა, უფრო ნაკლები კუთხური, კიდე უფრო იშვიათად ოფსაიდი და უთვალავი პასი უკან. ახლა ეს ცარიელი ტრიბუნების დაემატა, თუმცა ალბათ დროებით. ჩვენ კი უკეთესი ფეხბურთის მოლოდინში მომავალ შაბათამდე დავამშვიდობოთ ერთმანეთს, კარგად ბრძანდებოდეთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშე რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
მოგესალმებით, ჯიმი და ნიკო ბრუნდება პარასკევის ტრადიციული განკითხვით და დღეს რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, თუ არა ორი კაცი ვართ, მამაკაცი და ქალების კვოტირებაზე, იმიტომ რომ ეგ არის სწორი. შეგვიძლია ვიღაც შემოგვეყვანა ქალი კვოტირებით და ერთად ვილაპარაკა, მაგრამ მაგისაც ვერ ხედავ. მაგრამ ჯერ დაგვრჩა ორი რაღაცა სათქმელი წინა იმიდან. ახლა კომენტარებს კითხულობდი წინაზე. ხუმრობდით კახიკალაძე თბილისის მერი რომ იჯდა და თითქოს ლიპები რო უჩანდა მაღაზე და კომენტარების უმრავლესობა ჩემგან ითხოს ბოდიშის უმრავლესობა არ ითხოს რამდენიმე ითხოს მაგრამ ნუ თუ ვერ ხედავ რომ ლიპები არ არის და თეთრი სავარძელი აქვს უკან რასაც ხო თქვა ჯიმი მანუ ხედავ ხუმრობდით რომ ვითომ ლიპები ჩანდა სასაცილო იყო რომ ცმოდა არც არაფერი არ არის ეგეც პრობლემა ჩემთვის მე და ჯიმი არა ვართ ფეშენ ხალხი რომელიც თქვათ კახიკალაძეს რომელიც არის გააკრიტიკებდა მისი არჩევანის გამო იმიტომ რომ ეხა ხედავთ ჯიმის რაცვია სამხედრო მაისური მე მაცვია ჯიმი ვერ ხედავს ბალენსია გააწერია მაგრამ ესით ჩემი გაკეთებულია ანუ არ არის ნამდვილი ბალენსია ადიბასია ეს გააკეთე ადრე განკითხვის დღისთვის სულთავიდან ჩვენ ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ეცვა რაღაცა ბალენსიაგას მაისური თუ არ ვიცი და მაგის სახუმაროთ ასე რომ ხო ბოდიში ვისაც გეგონათ რომ მეგონა რომ მართლა ლიპები ეცვა კალაძეს და ეს ორი საკითხი იყო ჩაცმულობის რაც უნდა მოგვეგვარებინა ეხლა იმაზე გადავიდეთ კვოტირებაზე
ჩვენთან გამოვიდოდა კვოტირება ნიკო ორნი ვართ და იქ ესე არის კანონში ესე წერია რომ ყოველ 4-ეულში უნდა იყოს ერთი განსხვავებულის კესის და ჩვენ როგორ გავაკეთებთ
კიდე ორ წამყვანს დავამატებდით და ორივე ხალი იქნებოდა რატომაც არა
არა ეს გადაჭარბებით შევასრულებდით.
ხო, ძალიან
პროგრესიული. ძალიან ლიბერალური.
იცი რა არის, სერიოზულში რო გადავიყვანო, შენ რას ფიქრობ? მე მაქვს ჩემი აზრები ხა ვლაპარაკობდი და ჯერ შენ მოგისმენ, რო იქნება
შეცვალო. ხო, წავიკითხე, მოვისმინე ორივე მხარის, მოწინააღმდეგეების და მომხრეების მოსაზრებები, ხო და ყველას აქვს რაღაც ისეთი არგუმენტი, რომელიცაც, ნუ აი ეს წალი არ გაუვა და უსმენ და გჯერა და ფიქრობ, რომ ნუ აი მართალია. რაღაც აი სოფიზმივით არის, ხო ფორმალურად ორი მსჯელობაა და მე რაღაცნაირად აი ეს მსჯელობა და შედეგი მე ერთმანეთს არ ეთანხმება. მაგრამ მე მაინც უფრო კვოტირების მომხრე ვარ, უფრო კი არა კვოტირების მომხრე ვარ და რატომ ვარ იცი ნიკო? აი რო გავიხსენე და გადავავლე თვალი ხო? ქალები მეტნაკლებად ყველა სფეროში არიან წარმოდგენილი ღირსეულად და თანაბრად. აი ჩემი სტუდენტობა რო გავიხსენე ხო ჯგუფში მაგალითად გოგოები არიყვნენ ბიჭებზე ნაკლები მეტნიც იყვნენ და სწავლითაც არც ნაკლებად სწავლობდნენ უკეთესადაც სწავლობდნენ ჩვენს ხელობაში ჩვენს რედაქციაში ავიღოთ და ზოგადად ჩვენს კოლეგებში უამრავი უფრო მეტი ნახევარი მოდი ასე ავიღოთ არის ხალი არიან მაგრები არიან ჩვენი რედაქტორი, დირექტორი ასევე არიან კი ბატონო ხო, მაგრამ აი პოლიტიკაში არ არიან იმის გამო რომ აი ბოდიში და ესეთი ჩათლახ პოლიტიკოსებს არ უნდათ რო იყოს. იქ არის უფრო ხელოვნურად, სხვაგან უფრო ბუნებრივად არის ეს ბალანსი დაცული და პოლიტიკაში არ არის. აი ამაზე არავის უფიქრია და აი ეს მე საავტორო უფლებებზე მაქვს ესე იგი პოტენცია. პოლიტიკაში არ არის მარტო ეს ბალანსი, იცი? მეტნაკლებად ყველგან არის ბალანსი. მეცნიერებაშიც არის, ხელოვნებაშიც არის, თეატრებში, ფილმებში, კინოებში, ხატრებში, წერლებში. აღარ სადარდარჩა ესეთი დისბალანსი, როგორიც მართლობაში და პოლიტიკაშია. და აქ არის ხელოვნურად და ამიტომ არის ხელოვნური ჩარევა საჭირო. ხელოვნური რა, გამოსწორება საჭირო.
ხო, მე წესით ეხა საპირისპირო პოზიციამდე დამეკავებინა, მაგრამ მეც მომხრე ვარ და რა გავაკეთო? რომ ბოდიში მეც დაახლოებს გავსი ლოგიკა მაქვს რომ ესეთი რომ ერთი აშკარად არის დისბალანსი პარლამენტში მეორე დისბალანსი არის პრინციპულად არასწორი იმიტომ რომ რატომ და იყოს ეგრე მესამე ხა ვისაც ამბობს რა მნიშვნელობა აქვს რომ იმ ვინც აგდებულად მოიხსენებს პარლამენტარებს რომ მნიშვნელობა არა აქვს თო ეს კაცი იქნება თუ ხალიო და მაგას ვიზიარებ ნაწილობრივ მაგრამ პრინციპის ამბავი უფრო არის რომ რატომ და იყოს ეგრე და მეოთხე რაც თავარია ჩემთვის რომ უკეთესი ალტერნატივა რომ ეგ პრობლემა რანაირად უნდა გადაიჭრას არ მომისმენი არც უკეთესი კი არა საერთოდ არ მომისმენი ანუ სიტყვაზე ვინმე თუ იტყვის რომ ეს ხელოვნური ჩარევა არასწორია მაგრამ მოდი აი სხვა რაღაცა გავაკეთოთ რაც შეიძლება ნაკლებ ხალხს უზრუნველყოფს და უფრო დიდი ხნის განმავლობაში მაგრამ უფრო ბუნებრივად მოხდება შეიძლება იმისკენ ვიყო მაგრამ დღესდღეობით ხედავ რომ არის პრობლემა ვიღაცები ამბობენ რომ გადაჭრის გზა არის კვოტირება და სხვა ვიღაცები ამბობენ რომ არა მოდი დავიკიდოთ იყოს როგორც არის იმიტომ რომ ქალების შეურაცხყოფაა კვოტირება თუ ეგეც ისურელი და მე აქ შემოსვლამდე მაგაზე ლაპარაკობდი აი დიტოსთან და მანამდე კიდე სტატუსი ვნახე ერთი მეგობრის Facebook-ზე პოზიციური რატო თქვი მერტო შემო პოზიტიური დისკრიმინაციასა და დისკრიმინაციას და ასე შემდეგ მაგრამ აი როგორი რაღაც მაგალითი გამახსენდა რომ არის ეგეთი ორგანიზაცია რომელიც ბოლო კლასელებს უშვებს ამერიკაში სასწავლებლად მეც ვიყავი მე 11 კლასში ადრე FSA-ერ ქვა მე რაღაც სახელი შეიცვალა მოკლედ რა სადაც უპირატესობა ენიჭებათ რეგიონიდან ბავშვებს, სოფლის სკოლავისაცაა გამთავრებული. რომელიც ხა ესე რომ შევხედოთ, არის თუ არა დისკრიმინაცია, არის, იმიტომ რომ თბილისელებმა რა დააშავეს, მაგრამ მეორე მხრივ არა მგონია რომ ვინმე საღმა გონების ადამიანმა თქვას რომ ეგ არის არასწორი, იმიტომ რომ ცხადია რატომაც აკეთებენ და ჩემი აზრით არის ცალსახად სწორი, იმიტომ რომ ვიღაცებს ნაკლები შანსი აქვს თან მოკლედ იმათ უფრო ჭირდებათ ვიდრე სხვებს და კი ბატონო. ნუ ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციად კი არ მიმაჩნია, მგონია რომ არის რაღაცნაირად სისტემური პრობლემა, იმიტომ რომ იგივე პოლიტიკაში ვისაც მცოდნე ხალხს ველაპარაკე, პარტიებში, ქვედარგოლებში, ქალები მეტნი არიან ვიდრე კაცები და მე რაც უფრო ზევით მიდიხარ, მით უფრო ნაკლები რჩები რაც ახლა არ ამგონია რომ შეგნებულად იჩაგრებოდნენ ქალები, მაგრამ მგონია რომ მან რაღაცა სისტემური პრობლემასთან გვაქვს საკითხი, რომელიც ეს ხელოვნური ჩარევაა. შეიძლება უშუალოდ, შეიძლება არა, მაგრამ ნუ ცდით მაინც რაღაცას რომ იქნება გამოსწორდეს. და ერთი რაზეც გული მწყდება არის რომ დღეს ვინც ქალები არიან პოლიტიკაში, პარლამენტარები და მთავრობაში. ახლა რამდენი პარლამენტარი ყავს ხო და ქალების უმეტესობას აი ნაკლებად ჩახედული ხალხიც კი დავასახელებთ. კაცებს ალბათ ვერა, იმიტომ რომ ქალები უფრო აქტიურები არიან ყველა მხრიდან ქართულოცნებაშიც, ნაციონალურ მოძრაობაშიც, ევროპულ საქართველოსშიც, აგერი ირმა ინაშვილი, ეკაბესელი, მოკლედ ბლომად ქალები არიან, რომლებიც მე მგონი რაღაც ერთგვარი ბუნებრივი გადარჩან, უფრო მონდომებულები იყვნენ, უფრო ჩართულები იყვნენ, უფრო მოხოდილები იყვნენ, არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ ამ მთელი მუღამი არის რომ ვინც თქვათ არ არის ისეთი აქტიური და ისეთი საშუალო კაცი პარლამენტარი რო არის, აი ეგეთივე ქალი პარლამენტარებიც რო ყავდეს, მაგათ ამოსაწევად არის, თორე ხა ცხადია რომ თუ ვიღაც არის ძალიან მოწადინებული, ხა ძალით არ ჩაი და დაიჩაგრება, მაგრამ მეტის გადალახვა უწევთ. მაგ არის ჩემი აზრი, მაგრამ
კი, ხო მე თანხმები ნიკო რომ არც ერთ სხვა სფეროში ასეთი დისბალანსი არ არის.
რომ სადაც არის ხელოვნური აიკაც, გარდა სპორტისა თქვა და რაღაცა, მაგრამ
არა, არა, სპორტში რა, სპორტში ახლა უყურე, სპორტი ცალკე ამბავია, სპორტს ცალკე სპეციფიკა აქვს და რაღაცა, მაგრამ სადაც შერეული არის, მოკლედ ასე ვთქვა, ქალის და კაცის საქმიანობა არ განირჩევა და ერთად თანასაქმიანობენ, ასე ვთქვა, ხო? არსად ისეთი დისბალანსი არ არის როგორც პოლიტიკაში, როგორც მართლობაში, ხო? და აი კიდე რო ამბობენ ხოლმე, აიღებენ მაგალითად ცალკე პოლიტიკოს რომელიღაცას ქალს და აი ბევრი ესეთი გინდა და მე აი სიტყვაზე კონტრარგუმენტი არის, აიღებენ ასევე სულ კაც პოლიტიკოს და აი მაშინ რა ესეთი სინამდვილეში ეს არ არის, ხო? აი ქალები პროცენტულად ხო ძალიან ცოტანი არიან, მაგრამ სინამდვილეში მაინც ტოვებენ ისე შთაბეჭდილებას აქტიურობიდან გამომდინარე, რომ არ არიან კაცებზე ნაკლები. ეს რას ნიშნავს? აი ნუ პროცენტულად ხო არანაირი განსხვავება არ არის, დარწმუნებული ვარ, ბევრი ქალი რო იყოს და დაახლოებით იმ რაოდენობის ქალი რო იყოს, რა რაოდენობის კაციც არის პარლამენტში, ხო? ქალებშიც იქნებიან ის მდუმარე უმრავლესობის ტიპები და რაღაცა, მაგრამ ახლა ეს ქალები არიან აი მართლა ასე ვთქვათ, აი ცეცხლდა რომ ნაკვირცხელს გამოიღებენ ეგეთი, ხო? და რატომ ხო ყველა ერთნაირი ხო არ იქნება კაცებში თუ არიან აი ეს ყველანაირი აქტიური, პასიური, ჭკვიანი, სულელი, ხო? ქალებშიც იყვნენ, ქალები მაგ განსაკუთრებულები უნდა იყვნენ, რომ მოხვდნენ განსაკუთრებულად აქტიურები ან ასე შემდეგ, ხო? და იცი რა არის, თუ კვოტის დაწესება უნდა და თუ რაღაცნაირად აი ამ ახინჯის სურათ შენარჩუნება გვინდა, მაშინ მოდი ესეთი ჩაწერონ და კაცებისთვის იყოს კვოტა, რომ მაგალითად 3/4 უნდა იყოს კაცი მაინც და მაინც და მე უფრო გამოჩდება როგორი კომიკური არის აი ასეთი ისა.
ხო, გეთახმებიან. მეც ჩემთვის უფრო პრინციპული საკითხია, თუ შეიძლება მაინც არ შეცვალოს რამე უახლოესი 10 წლის განმავლობაში კანონების მხრივ და უკეთესი ცხოვრების მხრივ, მაგრამ აი სატელევიზიო გადაცემები რო არის და ხუთ კაც რო მიყავს და ერთი ქალი წამლად არ არის. ან წამლად აყავთ ერთი ჩასმული. რატო ხო მრავალფეროვნებას აქვს მოამიდა იქნება რაღაცა მერე იქ იყოს. თან აი ზოგან არის ხოლმე რომ ეს დისკრიმინაცია თუ რაღაცა მოკლედ სისტემური შეზღუდვები არ ჩანს და მერე როცა საპირისპირო გამოჩდება მაშინ ჩანს. აი რას გულისხმობ თქო ამერიკაში ჰოლივუდი ცნობილია რომ უფრო თქო მსახიობები და რაღაცა კი არა ეგეთ ხარეს უფრო კაცები არიან ხოლმე მეტნი. არის გამონაკლისი ეგეთი რომ მემონტაჟეები, რომელიც რო წარმოიდგინო, უფრო ალბათ კაცურ პროფესიას გავს. ძალიან ბევრი იყვნენ ქალები ყოველთვის და დღემდე საუკეთესო მემონტაჟეები, ანუ კაცებიც არიან, მაგრამ ქალებიც არიან. რასაც მე ვკითხულობდი მეთქი რატო და აღმოჩნდა რომ ჯერ კიდევ კინოს დასაწყისში, როდესაც მემონტაჟებს ფიზიკურად უწევდათ ლენტის გადაბმა ერთმანეთზე. ეს პროცესი გავს და ქსოვას. და ამიტომ კაცები თაკილობდნენ ხოლმე ქალის საქმეო და ავტომატურად უფრო ქალები აკეთებდნენ ამას და მეორე ტრადიციულად ეს შემორჩა. ანდა პროგრამისტები არიან ძალიან ბევრი ქალები და ყოველთვის იყვნენ. რაც თითქოს დღეს ახლა პრობლემაა ტექ კომპანიებში რომ რაღაცა მიზოგინია ინსტიტუციური და ასე შემდეგ, მაგრამ ბევრი იყვნენ და იმიტომ რომ ბეჭდვა იყო ქალის საქმე. თქვა უფროსი კაცი რო იყო, დივანს ააკრეფინებდა და ლეპტოპებზე თავიდან ამბობდა რომ გამოდიოდა რომ არ დაინერგებაო, იმიტომ რომ ეს კაციო თვითონ ხო არაკრებს, ანუ სხვას უნდა აეკრეფა რა, და როგორც წესი ქალი იყო ვინც
კრეფდა. მე მოსწრებული ვარ მაგას ნიკო გაზეთის რედაქციაში, სადაც ქურცელზე დაწერდი იმას სტატიას და მე იყო ეს თაროები იყო იმ თაროზე, პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, სპორტი ასე დადებდი თაროზე, მოვიდოდა ბეჭდავი ქალი, აიღებდა და გადაბეჭდა და მე ლაშატუღოში იყო რედაქტორი და რა შემთხვევა როდემდე უნდა გაგძლდეს ასეო და აღკვეთეთ და მშვენივრად ბეჭდავთ ახლა.
ხო, მაშინ სხვა ისეც იყო რომ ორი ასაბეჭდი იყო სულ და უმეტესობა არ ვიცოდით ბეჭდა, მეც მაგ დროს მუშაობდი ხოლმე გაზეთში და
შირაიტერში ბეჭდავდით მაშინ.
შირაიტერი მახსოვს მეც ხო რა სილამაზე იყო.
ნიკო, აი შენ ამ წინაკვირაში ძალიან აქტუალური იყო რასადროდის და იქ როგორ არის ბალანსი ქალების კაცების, ხო თან აქვე ვიტყვი რომ ეს დროებითი მექანიზმი არის ეს სპოტირების ისა, ხო და მოკლედ იმის გამო რომ აი თვალი შეეჩვიოს და საზოგადოება შეეჩვიოს ამ ქალების მონაწილეობას პოლიტიკაში, მე დარწმუნებული ვარ მე ისე მოკლედ ისე დაგემოუნდება ეს სამბავი და გემოს გაუგებენ ქალებიც ამ პოლიტიკოსობას და მართლობაში ყოფნას და საზოგადოებას, რომ მე აღარ დაჭirdება კანონში რაღაც ჩასწორება და კანონით განსაზღვრა ამ კვოტირებას და ძალიან მომწონს რომ რაღაც ჯგუფი ფიქრობს რომ გაასაჩივრო საკონსტიტუციო სასამართლოში იყოს მსჯელობა, ხო? იყოს მსჯელობა და მეტი ცოდნაც გაჩდება და ყური შეეჩვება და თვალი შეეჩვება აი ამ თემას, ასე ვთქვა.
მე მეგონა ჯიმი, ანუ მაგაში გეთანხმები რომ სულ რა არ გასულიყო კვოტირება, ჩემს არ არის პრინციპული საკითხი და რაც ხმალამოღებული მომხრე არა ვარ მაგისი, მაგრამ თუნდაც ის რომ ამაზე კამათია რომ ხალი უნდა იყოს, არ უნდა იყოს და ზოგჯერ ხა მახინჯი კუთხით მიდის, როცა მაშინვე ორივე ფეხით მიზოგინიაში გადააბიჯებენ ხოლმე და ქალმა პოლიტიკა არიცის თუ რაღაცა სახლში უნდა იყოს და ფუსფუსებდეს თუ რაღაც, ანუ ჩემი დამოკიდებულება ვისაც სახლში უნდა ფუსფუსებდეს, ღმერთმა გამომარჯოს, ვისაც გარეთ უნდა კონდეს შანსი რომ გამოვიდეს გარეთ, ანუ შენ გადაუწყვეტ ხალს რა უნდა გააკეთოს და თუ სახლში მინდა რომ ბავშვების მოვლა შეიძლება კაცსაც მინდოდეს რა ვიცი არ არის ისო.
მესმის ის არგუმენტი ხო ძნელია დაუპირისპირო რომ კონკურენცია უნდა იყოს და მაგალითად რაღაც ჯგუფის წევრობის გამო არავის არ უნდა ნიშნავდნენ და აწინაურებდნენ, არგუმენტია როგორ არ არის და ვინც უფრო უკეთესია ის უნდა დაწინაურდეს და ასე შემდეს, ასე შემდეგ, მაგრამ აი მე მაგრამ კიდე მოდი სხვა უამრავი სხვა არგუმენტი ხო და მოკლედ აი ამაზე მსჯელობაც რო არის და თუ ვიღაცა გაასაჩივრებს და იურიდიულად ან ერთი მხარე დაასაბუთებს რომ ეს არის სწორი და ეს უფრო საღია და საზოგადოების განვითარებისთვის ეს ჯობია, ან მეორე დაამტკიცებს, ხო ესეც კარგი ამბავია. ამაზე მოკლედ რომ მიიღო ერთნიშნულად კარგი ამბავია და რო აპირებენ ამაზე დავას და გაგრძელებას მსჯელობის, დავის და ასე შემდეგ, ესეც კარგი არის.
თან მითუმეტეს რომ პოლიტიკაში ეს კვოტირება ექსპლიციტურად თუ იმპლიციტურად სულ არის ხოლმე რა? ანუ თქვათ რაღაცა სასტავი რო იყოს და მარტო აღმოსავლეთ საქართველოსთან სიტყვაზე მრავალ პარტია ხო გაუჩდება შეკითხვა რომ მოდი ვიღაცა იმერელით ჩავსვათ, ან შეიძლება სვანი იყოს ვიღაცა, იმიტომ რომ მარტო ქართლელები არ ვიყოთ სიტყვაზე თუ რაღაც ქართლის დამოუკიდებლობის პარტია არ არის თუ რა ვიცი, მაგრამ ან რაღაცა მსგავსი ტიპის რა ქვია მას მოგერინი ევროკავშირის ანუ და ტიტული შემეშალოს. თავის დროზე მაგას რო ირჩევდნენ, ნიუს ვაკეთებდი და წინასწარ ამბობდნენ რომ ეგ იქნებაო, იმიტომ რომ რთული კვოტირებების საკითხი ქონდათ რომ უნდა ყოფილიყო აი ევროპის ამ ნაწილიდან, იმიტომ რომ სხვა რაღაცეები უკვე დაკავებულია და მარტო ისინი რო არ იყო, უნდა ყოფილიყო ქალი, იმიტომ რომ კაცები ეგეთ მოკლე მარტო ეგ იყო ეგეთი, რომელიც შეიძლება არ იყო იდეალური კანდიდატი იმ პოზიციისთვის, ანუ აკავრამ რო იყო ან არ იყო, რა ვიცი მე, მაგრამ მოკლედ დიდი მსჯელობა და ვაჭრობა მიდიოდა რომ აი ისინიც ყოფილიყვნენ წარმოდგენილი, ესენიც, ესეც და მე მგონი რომ ნორმალური ამბავია ხო, იგივე პარლამენტი რო ქონდეს, სადაც მარტო სადაც სვანი არ იქნება არავინ. არ ვიტყვით რომ რატო არ ვიღაცა იყოს კაცო, ან იმიტომ კი არა რომ მაინამაინც განსაკუთრებულად კარგი პარლამენტარები გამოდიან ან რაღაცა, უბრალოდ არასწორია ჩემი აზრით.
მე ვფიქრობ რომ არასწორი არის და ის რომ მაგალითად აი ესეთი დაუბრუნდება ისე ძალიან მომწონს ეს ჩემი აღმოჩენა რომ ასეთი დისბალანსი არც ერთ სხვა სფეროში არ არის. ვერ დამისახელებ თემს სერიოზულად, რო დავფიქრდი ხო არც აკადემიურ სფეროში არ არის ახლა ესეთი
მათემატიკოსებში არ არის ქართველებს.
იცი რა არის, რა იცი რა რას ვიცი. აუ მათემატიკა ჯერ ერთ ისეთი რთული გახდა რომ ეს ვარსკვლავები ესე იმათ საცნობი აღარ არიან ჩემონიკო, თორე კაცმა არ იცის, ხო, კაცმა არ იცის ბევრი მათემატიკოსი ახლა რომელი უფრო მეტი არის. გასაგებია რომ შუა საუკუნეებში გაუსი და ეილერი და ის ფერმა და ისინი რო იყვნენ, მაშინ კაცები იყვნენ, მაგრამ ახლა მე-20 საუკუნეში, 21 საუკუნეში, ხო? ახლა მე მაგალითად ანალიზურ გეომეტრიას მასწავლი და ნათელა ყახნიაშვილი პროფესორი, გადასარევი, რა ვიცი, იმაზე მაგარი იშვიათი მეგულება. უამრავი ფიზიკა მათემატიკის ის
მაგიტო გითხარი ხო შენ რო იცით
რა მე ძალიან ბევრი ისეთი მაგარი გოგო იყო რაზია ლაპარაკი აი ამაზებს ჯელობაც კი არ მინდა იმდენი იყო მაგარი და ფიზიკაში და მათემატიკაში ქალი უფრო მეტი დარჩა მე ჩვენი კურსიდან ვიდრე ბიჭი ხო
და სხვა შორის პირიქითაც ყოფილა და არ იყო შევრაცხყოფელი
არ არის ეგრე მარტივად აი ეს კიური ავიღოთ ხო მარია სკლოდოვსკაია კიური ორჯერ ნობელის პრემია აკაგებული თუ ესე წავიდა საქმე მოკლედ ამის დათვლაც კი სისულელი არის
არა, ეგ აბსოლუტურად სისულელია, მაგრამ რას ვნობ? მე პირიქითაც ყოფილიყავ, მე ხო სოციოლოგიას სწავლობდი ჩავაბარე და ჩვენთან ხო ომამდე სოციოლოგია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, მან პირიქით იყო ხოლმე პოზიტიური დისკრიმინაცია, რომ ბიჭებს ეძებდნენ უფრო. არა, იმიტომ რომ ბიჭები უკეთესი სოციოლოგები არიან, ცოტა იყვნენ ფაქტობრივად, ანუ სამი კაცი ვიყავით 30-დან ბიჭი იქა, რომელიც ანუ პირიქითაც ხდება ხოლმე, რომ ბუნებრივია, რომ თქო ფაკულტეტზე ესე ავიღოთ, რა, ყავს 40 გოგო. ჟურნალისტიკაზე ეს გოგოები არიან ხოლმე როგორც წესი და მე ეძებენ ისინი რომ მე ბიჭიც იყოს, არა იმიტომ რომ ბიჭი უკეთესია, არამედ იმიტომ რომ მარტო ერთი состаვი არ იყოს, ანუ მრავალფეროვნება გქონდეს. შეიძლება პირიქით იყოს საჩალიჩო რომ თქვა ბაღის მასწავლებლებში შეიძლება თქვა რომ ძალიან ბევრი ქალია და მოდი კაცებს წავახალისოთ, რომ კაცებს ჭირდებათ ბავშვებს, რომ მასწავლებლები ყავდეთ და ხმად გასაგებია სხვა ის არის ხოლმე კიდე, მაგრამ მე მგონია რომ ბუნებრივია რომ თუ როცა ხედავ რომ დისბალანსია სქესებს შორის ან რაღაცას სხვა შორის შეიძლება ხელოვნური ჩარევით თქვა რომ მოდი ვიღაცა გავამრავალფეროვნოთ რა, იმიტომ რომ ჯობია რომ ორივე იყოს, იმიტომ რომ სხვანაირად არასწორია, რა ვიცი მე.
ხო, ხო, აი გამახსენდა ზაზაფირალიშვილმა აი ამას წინათ რომელიღაც გადაცემაში მოიყვანა მაგალითი აი ფიხტე ფილოსოფოსი, აი 4 ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი ფილოსოფოსი და აი როგორ რაგზით აღმოაჩინეს და რომელმა ადამიანებმა ხელი შეუწყვეს რომ ის მიეღო განათლება და ქცეულიყო იმათ რაღაც იქცა ხო და ანუ მარტო ის რომ აი სიტყვაზე არავინ არერევა და აი ვინ უფრო მაგარია და მიდი და მიაწექი შენით და თუ მაგარი ხარ არ დაიკარგები ეს არ უნდა დავტოვოთ მე ვფიქრობ ხო თუ არ საზოგადოება და თუ არ აი 21 საუკუნის მოქალაქეები რაღაც შეიძლება თქვით ეხან ახალისება და ხელოვნურა ჩარევები არის საჭირო.
ხო,
არის საჭირო და ამის საზოგადოება მხოლოდ მოიგებს.
და ეხა კიდე აბსურდს ვლაპარაკო, მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აბა თუ ქალი და კაცი თანასწორია, რატო არ არიან ქალი ფილოსოფოსები ბევრი და ასევე კლასიკური კომპოზიტორები და მაგაზე კარგი პასუხი მოვიფიქრე. ქართველი კოსმონავტები რატო არ არიან ბევრი? იმიტომ რომ მე ხო დაიწყებ ახსნას, რომ იმიტომ რომ მაგას ბევრი რაღაცა ჭირდება, რომ კოსმონავტი იყოს ქვეყნიდან. რატო არ არის ქართველი კლასიკური კომპოზიტორები რატო არ ყავდა ბევრი? ერთი ყავს და ნუ ყველაფერი მაგის სახელი ქვიან, შეიძლება მეორე გაგახსენდეს ადამიანს, იმიტომ რომ არ არის მარტო ინდივიდუალურ ნიჭზე რა და არ არის მარტო იმაზე რომ კარგი მუსიკოსი იყო, ხელი თუ არ შეგეძ ადგილი თუ არ არის სადაც დაუკრავ, კონსერვატორია თუ არ არის ან რაღაცა დიდი ტაძარი თუ არ არის სადაც ფუგას და კანტატას დაუკრავენ, მაშინ მრავალჟამიერი გაქვს მარტო იმიტომ რომ იმაში მღერი ხარ ყანაში და რო გაისმეს და ხო ვერ გააკეთებ კვარტეტს თუ არა გაქვს ადგილი სადაც კვარტეტს დაუკრავდა თან ფული ჭირდება მაგას და ვიღაცა მეცენატი რომელიც დაგეხმარება და სისტემა მთელი ასე რომ რა ვიცი რამდენი ეგეთ დაუკარგეთ
კი ბატონო არ გყავდა საერთოდ არ გყავდა მოხანდაკე ხო აი მე-19 საუკუნე აი იაკობ ნიკოლაძე მოხანდაკე არ გყავდა აქ ცოტა ცხელა და მოხანდაკე არ გყავდა ხო რატო არ გყავდა სხვებს ყველას ყავდა თითქმის ხო ევროპაში და ის მაგრამ ახლა იმდენი გყავს და ისეთი კარგები გყავს რომ რა ვიცი ხო არ უნდა ყოლო და დაერეგულებინა ბაზარს მხოლოდ ბაზრის იმედად ყოფილიყავით არ იქნებოდა ხო ეს ისა სწორი და კარგი და ჩვენი კულტურისთვის არანაირად წინწამწევი ამბავი არ იქნებოდა ხო და მე აი მართალი გითხრა ახლა რომ ვინმე ისა შეცდომაში არ შევიყვანო ხო აი ესეთი რწმენა არ მაქვს აი არც ერთ მხარეს არ შევაკლავ თავს ასე ვთქვა იმათი არგუმენტებიც რაღაცნაირად არის ანგარის გასაწევი ერთი მხარის და მეორე მხარის არგუმენტებიც ანგარის გასაწევია მაგრამ კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გონია ხო ხო არიან უმრავლესობა ქალები ხო მათი უმრავლესობა დარწმუნებული ვარ კოტირების მომხრეა მათი უმრავლესობა აი რეფერენდუმი რო ჩატარდეს ხო აი ან ქალებში რო გამოკითხვა ჩატარდეს დარწმუნებული ვარ რომ ქალების უმრავლესობა იქნება ან კვოტირების პოლიტიკაში მეტი ქალის მონაწილეობის მომხრე და თუნდაც მხოლოდ ამ ერთი არგუმენტის გამო უნდა გაუწიო ანგარიში მე ასე
ხო მეც ეგრე ვარ ანუ არა ხმალა მოღებული კვოტირება რო გავა რა შამპანურს არ გავხსნი და არ მექნება რომ აიმე მივახციეთ იმიტომ რომ არა მაქვს ეგეთი ძლიერი გრძნობები მაგის მიმართ მაგრამ როგორც ორივენი ლაპარაკობ თუ დავფიქრდი და მივყევი უფრო მგონია რომ სწორია ვიდრე არასწორი იმ მიზეზების გამო რა ჩამოთვალეთ თორე შენი არ იყოს ხა მეც ისე არა ვარ ის სულელები არიან ვინც მოწინააღმდეგეები არ მეც მესმის მაგათი არგუმენტების და ძალიან ბევრი სწორი რაღაცა არის რაც ითქმება და რაზეც არა მაქვს მაინდა-მაინც პასუხი მაგრამ ნუ რა ვიცი რაღაცა უნდა მივიღოთ
კი მეტი კამათი გინდა აკადემიურ წრეში და გინდაც იურიდიულ დონეზე აი მაგალითად აპირებს ერთი ჯგუფი გასაჩივრო საკონსტიტუციო სასამართლოში ძალიან საინტერესო იქნება აი ამ იმის კამათის მოსმენა და აი გამოსვლების მოსმენა და არგუმენტების შეპირისპირება იურიდიულ ენაზე ძალიან საინტერესო იქნება, ხო? მოკლედ, აი ის რომ თქვა, რომ აი მე ახლა რაღაც შენი თქმის არ იყოს, რომ აი მივახციეთ და გავედით და მორჩა და აი ეს ახლა ესეთი განცდა არც მე მაქვს, მაგრამ მეც ვფიქრობ, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯი არის და ცუდი არ არის.
ხო. თუნდაც რო ლაპარაკი დაიწყო. საბოლოო ჯამში ხა არ ვიცი მართლა რა მნიშვნელობა აქვს ვინარი პარლამენტში და როგორ, მაგრამ როცა მსჯელობა შეეხება ხოლმე, რა ვიცი მე რეპროდუქციული ჯანმრთელობიდან დაწყებული სკოლამდელი განათლებით კაცებსაც გვაქვს მან სიტყვა, მაგრამ ну, რაღაც ალბათ ჯობია, რომ 10 კაცი რო არის მაღაზე მომსჯელი, 6 ქალი იყოს იქიდან როგორც მინიმუმ, ხო? რა სხვადასხვა მხრიდან რაღაცეები რო ისაქნან. მეტყვი, ყველაფერი ხო, რასაც განიხილავენ, არ არის მაინდა-მაინც პოლიტიკური ხაზებით, რომ აი ქართული ოცნებან რაღაცა მეორე მხარეს, რაღაც საკითხებია, რომელიც არ არის ეგრე პოლიტიკურად დატვირთული და მომენტ მიიღებს ორივე მხარე, იმიტომ რომ არა აქვს მნიშვნელობა.
კი, საინტერესო არის ქალების თვალით დანახული სამყარო და აი ქალების ასე ვთქვათ, აი ქალების შექმნილი პოლიტიკა, ქალების აი მთელი რიგი საკითხები, ხედვები არის მნიშვნელოვანი, ხო? აი ესე თანმიმდევრულად დიდი დროის განმავლობაში, არა ფრაგმენტულად, არამედ აი პოლიტიკის კეთება, რასაც ქვია, ხო, იქნება საინტერესო, ხო? აი მაგალითად პარლამენტი სადაც იქნება ძალიან ბევრი ქალი დარწმუნებული ვარ არსებითად იქნება განსხვავებული იმისგან, ვიდრე საერთოდ არ იყოს ქალები. იქ არის ამაში არსებითი სხვაობა. და აი ეს სხვაობა გვინდა რომ დავინახოთ. არა ერთჯერადად, არამედ ზედიზედ რამოდენიმეჯერ, ხო? აი ქალების გაკეთებული პოლიტიკა სიტყვაზე.
ხო.
ქალების მონაწილეობით გაკეთებული პოლიტიკა. იქნება მე დარწმუნებული ვარ, იქნება არსებითი განსხვავება, იმიტომ რომ მიდგომები სხვანაირი აქვს, სხვანაირი ვისა აქვს ხედვები და ბევრი რამე აქვს სხვანაირი, ხო? ქალების მხატვრობა, ხო, უაღრესად საინტერესო არის, მწერლობაც უაღრესად საინტერესო არის. არაფრით ნაკლები მეტი თუ არა, ხო? და ასე იქნება პოლიტიკაშიც. არსებითად განსხვავებული იქნება, დარწმუნებული ვარ და არ იქნება ცუდი და უარესი, ვიდრე კაცების გაკეთება.
მაგაზე შევთანხმდეთ. ამასობაში საბამჩაი არა შენ ვერ ხედავს და ხელი ესე მოკლედ ცერათითი მაღლაზია შენს მართლობასთან დაკავშირებით, ან მის ნაკლებობასთან დაკავშირებით. და
საბა ფაქმის კურსში მყავს ჩაყენებული
ჩვენ ჩა. იცოდა ხო შეთანხმებული იყო
მას.
კაი, დავიშალოთ და ესე იმიმედით რომ უკეთესი რაღაცები მოხდება, ასე იქნება თუ ისე იქნება. კვოტირებული
საქართველო უკეთესი იქნება არაკვოტირებული საქართველოსგან, ნიკო.
აი, ჩამოაყალიბე სათქმელი. ხა მაგიმედით დაგემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
ამ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა მესამე საბოლოო მოსმენით მიიღო კონსტიტუციური კანონი, რომლის თანახმად პარლამენტის 150 წევრიდან პროპორციული წესით აირჩევა 77-ის ნაცვლად 120 დეპუტატი და მაჟორიტარულით 73-ის ნაცვლად 30. ეს სისტემა 2024 წლის არჩევნებამდე იმოქმედებს, რადგან საქართველოს კონსტიტუციით 2024 წლიდან ქვეყანა მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე გადადის. მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებდა აჭარის უმაღლესი საბჭოში ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებაც, თუმცა მას შემდეგ, რაც გასულ წელს საქართველოს პარლამენტმა ვერ მიიღო პროპორციულ სისტემაზე უკვე 2020 წლიდან გადასვლის გადაწყვეტილება, საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცება რეგიონშიც გადადეს. ამ კვირაში კი საქართველოს პარლამენტის მიერ პროპორციულთან მიახლოებული სისტემის მიღების შემდეგ აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევის ასეთივე წესი დაამტკიცეს ადგილობრივ პარლამენტში. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფა ინცე მოგიყვებათ.
თუ ავტონომიურ რესპუბლიკაში გასულ წელს მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით საარჩევნო სისტემა სრულად პროპორციულით იცვლებოდა, ახლა თბილისის მსგავსად ბათუმშიც პროპორციულთან მიახლოებულზე საუბრობენ. ანუ 21 მანდატიდან უმაღლეს საბჭოში 3 მაჟორიტარული იქნება, დანარჩენი კი პროპორციული, განაცხადა აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნინო ჩხედიამ.
განსხვავებით იგივე თუნდაც საქართველოს პარლამენტიდან გაცილებით უფრო გაუმჯობესებელი არის. თქვენ მოგხსენებათ, ისედაც 1/3 პროპორციული იყო, ახლა კიდევ უფრო გაუმჯობეს და 85%-ზე მეტი გამოდის პროპორციული სიით.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში ქართული ოცნების წარმოდგენილი უმრავლესობა თბილისში პარლამენტის მიერ საარჩევნო სისტემის მოდელის შეცვლას ელოდა, რომლის მიხედვით საქართველოს პარლამენტში 120 მანდატი პროპორციული სიით იქნება და 30 მაჟორიტარული. მათგან აჭარიდან საქართველოს პარლამენტში 3 მაჟორიტარული ოლქი იქნება, 1 ბათუმში, 1 ქობულეთსა და მახინჯაურში და 1-ც მაღალმთიან აჭარაში, რომელიც ხელვაჩაურის ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებს აერთიანებს. სწორედ ამავე ოლქებში აირჩევენ 3 მაჟორიტარს აჭარის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე წლის არჩევნებში. ის რომ საქართველოს პარლამენტის არჩევის წესის მსგავსი იქნებოდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოში დაგეგმილი საკონსტიტუციო ცვლილებებიც, არმალავდა უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე. იგი მოუწოდებს ოპოზიციას, რომ ამაში პოზიტიურიც დაინახოს, რადგან
ჩვენ მაშინ საუბრობდით ბლოკების შეზღუდვაზე და ეს იყო თითქოს და ერთადერთი საჯილდაო ქვა ოპოზიციისთვის, ეს საკითხიც მოიხსნა დღის წესრიგიდან.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა წევრისთვის გიაბულაძისთვის მიუღებელია ის ფაქტი, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭო საკონსტიტუციო ცვლილებებს აღარ მიიღებს იმ სახით, რა სახითაც გასულ წელს იყო მომზადებული. ეს იყო ერთგვარი შეთანხმება რეგიონში მოქმედ 8 პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიასა და მართვალ გუნდს შორის, რომ საარჩევნო სისტემა სრულად პროპორციულად შეცვლილიყო. ამ ცვლილებებმა ყველა ეტაპი გაიარა და აჭარის უმაღლეს საბჭოში კენჭისყრის ეტაპამდე მივიდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის 14 ნოემბერს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ჩააგდო, საკონსტიტუციო ცვლილებები შეჩერდა აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც. დეპუტატი გია აბულაძე ამბობს, რომ
ეხლა იგივე საკეთებენ აჭარის შემთხვევაში, ეს არის უკანონო და არაკონსტიტუციური, იმიტომ რომ არის სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის კანონპროექტი ინიცირებული მოსახლეობასთან, ეს კანონპროექტია განხილული და ეხლა რაღაცა ხელისუფლება გვთავაზობს კაბინეტებში მოსახლეობის მონაწილეობის გარეშე მოხდეს სკამების ეგრეთ წოდებული გადანაწილება, რაშიც რა თქმა უნდა ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას.
პოლიტიკური პარტიები კი, რომლებიც რეგიონის ამ მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში არ არიან წარმოდგენილნი, თუმცა წლემდე არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას, რეგიონში პროპორციულთან მიახლოებულ მოდელს არეთახმებიან, მათ შორისაა პოლიტიკური გაერთიანება ლელო საქართველოსთვის. მისი ერთ-ერთი წევრი გია მასალკინი ამბობს, რომ
ჩვენ ქონდა ბუნებრივია სურვილი და დეკლარირებაც გავაკეთეთ ამ სურვილის, რომ ჩვენ ჩაგვეტარებინა აქ ვაჭრებში პროპორციული არჩევნები. ამის საშუალებას კანონმდებლობა იძლევა. მაგრამ ახლა ყველას განკარგულ ის, ისე როგორც ჩატარდება მთლიანად საქართველოში, ბუნებრივია ისევე ჩატარდება არჩევნები. ვაჭრებში აქ არის თავისი სპეციფიკა ბუნებრივია, იმიტომ რომ 21 ადგილი უმაღლეს საბჭოში, მოსახლეობა 2400 სამდე აჭარაში, ამიტომ აქ ბუნებრივი ბარიერი არ გამოდის. გამოდის ბუნებრივი ბარიერი დაახლოებით 5%-ამდე. აი ეს კიდე ერთი სიტყვა დაემატება.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფაინძეს ლელოს წევრმა გიორგი მასალკინმა. პოლიტიკური პარტიები აჭარის უმაღლესი საბჭოს წლევანდელ არჩევნებში საქართველოს პარლამენტის მსგავსად მონაწილეობას პროპორციულთან მიახლოებული სისტემით მიიღებენ. საქართველოში თეატრებს კორონავირუსის საფრთხისგან დასაცავად ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესებით მიეცათ ახალი სპექტაკლების მოსამზადებლად მუშაობის უფლება. მსახიობებმა განსაზღვრული გრაფიკით უნდა გაიარონ რეპეტიცია, რომელიც 3 საათს არ უნდა აღემატებოდეს. მაყურებლისთვის თეატრების გახსნის დრო ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ცნობილია სავალდებულოდ შესასრულებელი რეკომენდაციები. მათი შესრულება თეატრებისთვის ახალ ტვირთად იქცა. თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისში სამი სახელმწიფო თეატრია, მათგან ყველაზე მეტ 800 მაყურებელს იტევს ლადო მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი ახალი წესით, რომელიც 5 კვადრატულ მეტრზე ერთი მაყურებლის განთავსებას გულისხმობს. თეატრში სპექტაკლზე დასწრებას 200-მდე მაყურებელი შეძლებს. თეატრში აუცილებელია თერმოსკრინინგიც, სოციალური დისტანციის დაცვა და პირბადის და სადეზინფექციო ხსნარის გამოყენება. 3 საათს არ უნდა აღემატებოდეს სპექტაკლის ხანგრძლივობაც და წარმოდგენა ერთ მოქმედებად ანტრაქტის გარეშე უნდა ჩატარდეს. მესხიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი სულხან გოგოლაშვილი ამბობს, რომ მაყურებელთა რაოდენობის შეზღუდვით თეატრი ფინანსურად ძალიან ზარალდება. ამასთან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების გათვალისწინებით თეატრი თავისი რეპერტუარიდან მხოლოდ 2-3 სპექტაკლის თამაშს შეძლებს. სულხან გოგოლაშვილის თქმით, კორონავირუსის პანდემიამ თეატრი დამატებითი შემოსავლის გარეშე დატოვა, რადგან დასმა მონაწილეობა ვერ მიიღო საზღვარგარეთ დაგეგმილ ფესტივალში და არც შიდა გასტროლი ჰქონია. რთული სიტუაციის მიუხედავად თეატრში მონოსპექტაკლის რეპეტიციები განახლდა.
ალბათ მაინც ქუთაისელ მაყურებელს სეზონის დახურვა შევთავაზებთ, თქვენ ძალიან უცნაური ფორმით, არა დარბაში, არამედ ალბათ გარე სივრცეს გამოვიყენებთ ამისათვის. რეგულაციები მეტად მძიმეა და პრაქტიკულად ნორმალური ფუნქციონირებისთვის თეატრის მოვალეობა რაც არის, ეს ძალიან ძნელია ამ პირობებში.
ახალი წესების გამო მაყურებელთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდება 440 მსმენელზე გათვლილ ქუთაისის ოპერის თეატრშიც, სადაც იმაზე მსჯელობენ, რა ფორმით შესთავაზონ მაყურებელს წარმოდგენები. თეატრმა შესაძლოა ღია სივრცე გამოიყენოს. ოპერის თეატრის დირიჟორ რევაზ ჯავახიშვილის თქმით, თეატრმა დაკარგა შემოსავალი, რომელსაც საკონცერტო დარბაზის გაქირავებით იღებდა და თანხას სპექტაკლებისთვის იყენებდა. რევაზ ჯავახიშვილის ინფორმაციით, თეატრის ბიუჯეტი სახელფასო ანაზღაურებას და კომუნალურ გადასახადებს ხმარდება. თანხა, რომელსაც თეატრი ადგილობრივი თვითმმართველობისა და კულტურის სამინისტროსგან პროგრამული დაფინანსება ფინანსების სახით იღებს, საოპერო დადგმებისთვის არასაკმარისია. დირიჟორი ამბობს, რომ ისედაც მიზერულია სპექტაკლზე დასასწრები ბილეთის ფასი. შემცირებული მაყურებლის პირობებში კი თანხა კიდევ უფრო უმნიშვნელო გახდება და თეატრს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების დაცვაც გაუჭირდება.
ხარჯები, რომლებიც დაჭირდება ყველა რეგულაციის დაცვას, ეს შემოსავლებიდან უნდა იქნეს გადახდილი და თუ შემოსავალი არ იქნა, შემდეგ სხვა რესურსების მოძიება მოგვიწევს. ამიტომ ვიპოვოთ გამოსავალი, რომ თეატრი დარჩეს აქტუალური, არის ორიენტირებული, თუ კი გვექნება ხარდაჭერა სხვა ადგილობრივი მმართველობისგან, რომ იახსენებს, შეგვიძლია გამოვიდეს.
ქუთაისის ოპერის თეატრის დირიჟორ რევაზ ჯავახიშვილის ინფორმაციით, 6 ივლისიდან თეატრში მონაცვლეობით შეიკრიბებიან 1000 მსახიობისგან შემდგარი ჯგუფები და ერთმოქმედებიანი ოპერის ახალი მასალის შესასწავლად რეპეტიციებს დაიწყებენ. დისტანციის დასაცავად საჭირო ფართის სიმცირის გამო რეპეტიციების განახლების საკითხი გაურკვეველია ქუთაისის თოჯინების თეატრში. სამხატვრო ხელმძღვანელი ლევან გაბრიჭიძე ამბობს, რომ თეჯირს მიღმა სივრცე 12 კვადრატული მეტრია და მსახიობებს შორის დისტანციის დაცვა შეუძლებელია. თეატრი, რომლის რეკონსტრუქცია იანვარში დასრულდა, სულ 150 მაყურებელზეა გათვლილი და ახალი წესით დარბაზში ყოფნა მხოლოდ 30 მაყურებელს შეუძლია.
ფაქტიურად შემოსავალზე აღარ უნდა ვიცი. ფაქტიკულად ის რეპერტუარიც, რომელიც იყო ამ რეგულაციის თვალსაზრისით, ფაქტიურად გაჭირდება. უნდა გადაიხედოს და ახალი უნდა გათვალისწინებული იქნას, რომ ახალი დაიდგას ისეთი, სადაც იქნება ძალიან მცირე მონაწილეები. კარების დაკეთვას ნამდვილად არ ვაპირებ, უბრალოდ ჯერ ამას გადაწყობა უნდა და ამ გადაწყობას დრო უნდა.
ჩვენი თეატრისთვის ახლა გადარჩენის პერიოდია და არა განვითარების, ამბობს ლევან გაბრიჭიძე. თოჯინების თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ კორონავირუსისგან დასაცავად შემოღებული წესების სირთულის გამო თეატრი მაყურებელთან შეხვედრას სავარაუდოდ მომავალ სეზონამდე ვერ შეძლებს.
თათა კაჭკაჭიშვილმაგი ამბობს, რა დამატებით პრობლემებს უქმნის თეატრებს კორონავირუსის გამო დადგენილი წესებით მუშაობა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Thank you.